siinä suhteessa ne yllättävän liputtuu nämä, sanotaan toimittajat, että tämä mitä ihmiset puhuvat mediasta ja niin edespäin, koska siellä on kysymys liiketoiminnasta. Ja mun mielestä semmoinen aika valaiseva esimerkki tästä tiedon välittämisen liiketoiminnasta on semmoinen, että täällä Suomessa revästiin tuossa muutama vuosi, jokunen vuosi takaperin, niin suuria otsikoita, että mies joi lipeää Ruotsin laivalla. Suuria otsikoita ja myytiin jotain iltalehtiä ja niin edespäin. Mutta mistä siinä tapahtumassa oli kysymys? Se ei enää kiinnostanut tai oletettiin, että se ei kiinnosta ketään niin, että se ei enää ollut kauppatavaraa. Ja mitä se mies sitten siellä Ruotsin laivalla joi ja minkä takia, niin se ei koskaan enää saapunut ihmisten tietoisuuteen. Ainoa mitä siitä jää jäljelle oli se, että mies joi Ruotsin laivalla lipeää. Ja silloin tämä mekanismi, että niin kutsutut uutiset on kauppatavaraa, niin se suodattaa aivan hirveästi. Ja silloin se, että mistä jossakin asiassa on kysymys, niin se ei yleensä enää ole kauppatavaraa, vaan se, millä on sensaatioarvo, se on kauppatavaraa. Ja se kahlitsee aika lailla toimittajia.
Joo. Joka siis itse asiassa on hirveän hyvä pointti, koska siis se vähän, mitä mä niin kuin, ehkä jopa niin kuin kärjistetysti tämä niin kuin kuva siitä, että näytetään tätä niin kuin pahaa setää ja sitten näytetään hidastetusti tätä marssia ja sitten on tämä nainen, joka niin kuin kertoo, että miten nyt tässä hoidetaan tällä leirillä näitä ihmisiä ja sitten siihen tulee, niin kuin, että niin sinä voit lahjoittaa ja järjestöjen keräysnumerot siihen. Sehän on katastrofiviihdettä. Et se on paketoitu semmoiseen niin kuin muotoon, että siitä tulee tietynlaista viihdettä. Ja me ollaan varmaan aika kaikki samaa mieltä siitä ja flotmaarit, mutta siis kyllä valtamedia on huomattavasti viihteellistynyt siitä, mitä se oli ehkä 20-30 vuotta sitten.
Inte behöver du säga förlåt för det. Jag håller helt med om det.
Mä halusin kahta asioita, että sä puhut yhtäältä siitä, minkä takia niin kuin U2 ja muut on mukana tällaisessa hyväntekeväisyystyössä ja mitä tapahtuu, kun hyvinvointivaltion, eli valtio tavallaan ajetaan alas. Ja valtion toimesta tällaiset ikään kuin, mistä aluksi oli puhe ehkä vammais- ja vanhusten kohdalla, niin tarkoittaako se sitä, että tällaisten kansalaisjärjestöjen asema vahvistuu ja millä tavalla siihen pitäisi suhtautua, kun valtio ei enää pidä huolta kansalaisistaan tai pitää vähemmän kuin ehkä aikaisemmin, niin antaako se tavallaan minkään tyyppistä toimivaltaa tai vastuuta kansalaisjärjestöille?
Mä itse asiassa hyppäsin yhden sellaisen kohdan yli, joka olisi antanut tietynlaista semmoista historiallista ajattelua, että yhdysvaltalainen kaveri, jonka nimi on Michael Barnett, on puhunut tavallaan tämän niin kuin hyvän tekemisen historiasta sitä, että on kolme sellaista muuttujaa, jonka kautta me voidaan ymmärtää sitä, että mitä siinä yhteiskunnassa tapahtuu. Yksi on se, että mikä on se, joka aiheuttaa väkivaltaa yhteiskunnassa. Mikä on tavallaan niin kuin taloudellinen dynamiikka, mikä on se, joka niin kuin luo sitä taloutta ja toisaalta mikä on se pelastumisen projekti. Siinä toisaalta mennään siihen, että meillä on siirtomaavaltojen väliset sodat siitä, että kuka saa mitäkin niin kuin maanosaa haltuunsa. 1700-1800-luvulla taloudellisella puolella nähtiin, että lisääntyvä kaupankäynti tuo tiettyä vaurautta. Ja sitten se pelastumisen projekti oli ihmisten käännyttäminen kristiuskoon ja tämmöinen sivilisoiva missio. Sitten tämä päättyi suurin piirtein toisen maailmansodan aikana, jolloin sen jälkeen niin me voidaan vaikka puhua tämmöisestä niin kuin sosiaalidemokraattisesta projektista, niin kuin globaalista sosiaalidemokraattisesta projektista, jossa se dynamiikka, joka johti tavallaan sotaan, oli kylmä sota, mutta samalla siirtomaiden niin kuin vapaussodat näistä siirtomaista, oli se sitten Afrikassa tai Aasiassa, tai no, lähinnä näissä maanosissa. Ja se taloudellinen dynamiikka sitten taas nähtiin niin kuin hyvinvointivaltion luomisessa. Ja se heijastui myös siihen apuun niin, että suurin osa siitä avusta, joka silloin annettiin, oli nimenomaan valtiotason tai kansainvälisten järjestöjen luomaa apua. Ja jos Punainen Risti jollain lailla heijastaa sitä ensimmäistä aikakautta, niin sitten niin kuin UNICEF maailman terveysjärjestö, maailman ruokajärjestö, YK:n pakolaisjärjestö, sun muut heijastaa sitä toista aikautta. Se oli myöskin jossain määrin sen kehitysavun kultakautta, koska silloin se pelastuksen projekti oli siirtomaiden itsenäisyys. Ja kun siirtomaat vain saisivat sen itsenäisyytensä ja he pystyisivät sitten niin kuin itse järjestämään, niin he automaattisesti loisivat niistä hyvinvointivaltioita. Tämä loppui kuin seinään suurin piirtein 79-80 ja entistä enemmän se loppui siinä vaiheessa, kun kylmä sota oli päättynyt, jolloin me nähdään, että silloin niin kuin ikään kuin liberaalidemokratia oli voittanut. Ja sota käytiinkin niiden niin kuin tahojen kanssa, jotka vielä vastustaa sitä liberaalidemokraattista voittokulkua. Ja talous on globalisoitua. Valtiot eivät millään lailla pysty enää hallitsemaan tätä taloudellista kenttää. Ne on niin kuin menettänyt merkityksensä. Ja apu tapahtuu pitkälti niin kuin tämmöisten puolueettomien asiantuntijajärjestöjen kautta, joka on johtanut siihen, että tämä apu on niin kuin kasvanut näin suureksi. Ja siinä on juuri se dynamiikka, mitä sä selität. Eli siis jossain määrin kansalaisjärjestöt, uusliberalismi, globalisaatio sopii hirveän hyvin yhteen. Että kansalaisjärjestöt tavallaan niin kuin myy sitä semmoisen yksityisyrittämisen etiikkaa, semmoista niin kuin yksityistä sosiaaliturvaa. Se yksityinen sosiaaliturva kansalaisjärjestöjen puolella, se kasvaa räjähdysmäisesti, erityisesti globaalissa etelässä, sen takia, että uusliberalistisen globaalin vallan takia niin kuin on pakotettu entiset niin kuin kehittyvät hyvinvointivaltiot luopumaan sitä omasta hyvinvoinnistaan erilaisten rakennesopeuttamisohjelmien kautta, jolloin ne valtiot eivät enää pysty tuottamaan niitä hyvinvointipalveluita, ja sitten nämä kansainväliset järjestöt täältä keräämillään niin kuin varoilla tuottaa niitä niin kuin kolmantena sektorina niitä terveyspalveluja tai niitä ruokapalveluja tai jotain muuta. Ja me nähdään tietyssä mielessä Suomessa niin kuin sama tämmöisen niin kuin hyvinvointivaltion yksityistäminen tapahtuu. Siinä on vähemmän kyse järjestöistä kuin ihan kaupallisista tekijöistä, koska se on niin paljon isompaa bisnistä täällä. Ja se on niin paljon isompaa bisnistä täällä sen takia, että yksi semmoinen niin kuin vedenjakaja maailmassa on se, että elät sä vakuutetussa maailmassa vai elät sä vakuuttamattomassa maailmassa. Suurin piirtein niin kuin Yhdysvallat, Australia, Uusi-Seelanti, Japani, Eurooppa on sitä vakuutettua maailmaa. Ja sitten muualla sitä ei ole. Ihan yksi esimerkki siis siitä, että yksi hurrikaani, joka osuu Floridan rannikkoon, ei mitenkään iso hurrikaani, ihan semmoinen hurrikaani, jossa menee pari taloa ja joku kaupunki niin kuin menee. Niitä tapahtuu aika usein ja jää, menee alle. Niin tuottaa vakuutusyhtiöille suurimman laskun kuin mitä 2006 vuoden tsunami, oliko se 2004, 2006, Intian valtamerellä, jossa kuoli 200 000 ihmistä niin kuin eri puolilla. Ja koska ne eivät ole vakuutettuja. Ja sen takia se niin kuin business kannattaa paremmin pohjoisessa, ja sen takia se tekee yritykset, koska ne saa niitä vakuutusrahoja.
Mun pointti tietenkin oli se, että voidaan tietenkin ajatella, että jos valtio ei enää ole tai sitä, se ei ole kiinnostunut niin kuin ihmistensä hyvinvoinnista ainakaan, niin sehän auttamattomasti johtaa tällaiseen tilanteeseen, jossa niin kuin kansalaisjärjestöt sitten kuitenkin niin kuin tarjoat. Mä nyt vaan niin kuin yritän ajatella sitä paljon praktisemmin ja yksinkertaisemmin, niin kuin maanläheisemmin, että nähdä se niin kuin ikään kuin vähän positiivisemminkin tämän.
Joo, mutta se on tietenkin poliittinen kysymys, että halutaanko me, että yksityiset toimijat, jotka joko ovat voittoa tuottavia yrityksiä tai sitten niin kuin voittoa tuottamattomia yrityksiä, ottavat vastuun siitä, että millä lailla ja miten tasapuolisesti tietyt asiat kehittyvät tässä yhteiskunnassa, vai katsotaanko me poliittisesti, että tämä on itse asiassa sellainen asia, joka olisi hyvä olla julkisen vallan alaista niin, että se oikeudenmukaisuus toimii paremmin. Hirveän harvat järjestöt ja yritykset haluaa tuottaa palveluita syrjäseudulla, koska se ei vaan niin kuin kannata. Ja sen takia me tarvitaan sitä julkista valtaa, joka takaa sen, että niitä tuotetaan.
Jos on nyt diktaattori, jolla olisi rajattomat resurssit toimia ihmisen hyvän puolesta, niin mitä tekisit? Ja kysymys tulee siitä, että kun mä oon itse koulussa töissä, niin ei me siellä koulukiusaamista saada loppumaan, koska me ei voida kloonata semmoisia lapsia, joille ei olisi tarvetta vähän
tönkiä toista. Eli tietyllä tavalla, onko mitään mahdollisuutta vaikuttaa niin kuin resursseilla tilanteeseen, jossa täällä on kuitenkin ihmisiä maapallolla? Ja kuka ihminen ja minkälainen ihminen se olisi, jotka niin kuin kloonattaisi keskenään elämään täällä, jotta sitten olisi se missien toivo olla maailmanrauha? Jos mua kloonattaisi tänne, niin en varmaan olisi sovussa itseni kanssa. Eli kuka niin kuin tekisi sen päätöksen, että minkälaiset ihmiset täällä nyt sitten pärjäisi keskenään ja ei tekisi toisilleen pahaa. Mutta mitä tekisit, jos sulla olisi kaikki valta ja kaikki raha käytössä? Ja miten asia hoituisi? Ja hoituisiko se? Ja me ihmisiä kuitenkin olisi täällä.
Jos mulla olisi kaikki raha ja valta maailmassa, niin mä varmaan hakkaisin puita tuolla Antskogissa. Ihmiset on niinku semmosia kuin ihmiset on. Mutta aina kun joku niinku, luulee tietävänsä paremmin kuin toiset, miten asiat pitää tehdä, niin ei siitä yleensä hyvää seuraa. Et vaikka se on niinku niin vajavainen, ja vaikka demokratia on niinku niin huonoa kuin se vaan voi olla, niin kyllä se on vaan parempi kuin kaikki muut järjestelmät, jotka on keksitty. Mutta se, että ei mulla ole vastausta tuohon kysymykseen, koska jos mulla olisi se vastaus siihen kysymykseen, niin, tai jos jollain olisi vastaus tuohon kysymykseen, niin sitten se niinku muuttuisi paremmin. Ei me voida yksin niitä asioita ratkaista, me voidaan vaan ratkaista ne asiat yhdessä välittämällä ja sitä niinku oikeudenmukaisuutta ja toisista välittämistä niinku koko ajan huomioiden. On tehty semmoinen tutkimus, että se on tällä hetkellä Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan pääsykoekirja, ja mä oon hankkinut sen tämmöinen tasa-arvon henki tai joku tällainen, jossa ne on tutkinut eri yhteiskuntia ja todennut, että mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta on, sen onnellisempia ihmiset ovat, sen terveempiä ihmiset ovat, sitä yritteliäämpiä ihmiset ovat. Tämä koskee sekä rikkaita että köyhiä. Ja jos siinä, se liittyy ehkä vähän semmoiseen niin kuin yhteiskuntafilosofi John Rawlsin tämmöiseen kuuluisaan, niin kuin, mistä se puhuu tämmöisestä niin kuin verhosta. Että jos meille ei kerrottaisi sitä, että synnytäänkö me johonkin yhteiskuntaan köyhänä, rikkaana, miehenä, naisena, vammaisena, terveenä, mustana, valkoisena, sun muuta. Ja me ei tiedettäisi, että niinku, mihin asemaan me jouduttaisiin. Ja sitten me saataisiin niinku päättää siitä, että minkä näköinen on se yhteiskuntajärjestelmä, jota siinä niinku maailmassa vallitsee, johon me tultaisiin sitten elämään, mutta me ei tiedetä, että mikä meidän rooli siinä olisi. Niin siitä näkökulmasta meillä olisi hirveän paljon tasa-arvoisempia yhteiskuntia. Ja mutta kun se maailma ei vaan ole reilu, kun me ei vaan olla. Kaikki ihmiset eivät synny arvoltaan ja oikeuksiltaan tasavertaisina, niin kuin ihmisoikeusjulistuksessa sanotaan ensimmäisessä lauseessa. Se ei ole totta. Se on niin kuin toive ja haave. Ja ainoa tapa päästä siihen on, että ihmisille tarjottaisiin se tila. Ja se tila syntyy vain yhteisten poliittisten päätösten kautta.